Dijela apostolska. Knjiga Dijela svetih apostola, kao što se to vidi već iz prvih njenih riječi, jeste neposredni nastavak Evanđelja. Njen autor postavio je sebi za cilj da opiše događaje koji su se zbili odmah posle vaznesenja Gospoda Isusa Hrista i da da kratak opis prvobitnog ustrojenja Hristove crkve na zemlji naporima svetih apostola, prvenstveno svetih prvovrhovnih apostola Petra i Pavla. Najvažnije u ovoj knjizi je svakako to što ona kao ni jedna druga svjedoči o najvećoj istini hrišćanstva, Hristovom vaskrsenju. Najbolji dokaz istine Hristovog vaskrsenja jesu čuda koja su učinili sveti apostoli, a knjiga Dijela apostolska je prije svega povijest o apostolskim čudima. Dijela apostolska.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. Dobrodošli u novo izdanje emisije iz Biblistike. U ovom serijalu u kojem tumačimo i iščitavamo Dijela svetih apostola, da posjetimo da smo u prošloj emisiji govorili, čitajući i tumačeći 6. glavu Dijela svetih apostola, o izboru sedmorice đakona, o rastu hrišćanske zajednice u Jerusalimu i kako se arhidijakon Stefan ponio na sudu pred Sinedrionom. U našem večerašnjem izdanju emisije nastavit ćemo sa iščitavanjem i tumačenjem 7. glave Dijela apostolskih, gdje apostol Luka govori i zapisuje onaj čuveni govor arhidijakona Stefana pred Sinedrionom, a drugom dijelu emisije je njegova osuda i prvomučenička smrt za Hrista. Pa vas pozivamo da budete i dalje u talasima Radija Svetigore, da budete sa nama, a sada čujte kraću muzičku pauzu, pa ćemo nastaviti sa iščitavanjem i sa tumačenjem Dijela svetih apostola.
Thank you.
Draga braćo i sestre, na samom početku da pročitamo prvi dio 7. glave, gdje je onaj čuveni govor arhidijakona Stefana pred Sinedrionom. I čujte šta on kaže. A prvosveštenik reče, je li to tako? A on reče, ljudi, braćo i oci, čujte. Bog slave javi se ocu našemu Avramu, kad bješe u Mesopotamiji, prije nego se doseli u Haran. I reče mu, iziđi iz zemlje svoje i od roda svojega i iz doma oca svojega i dođi u zemlju koju ću ti pokazati. Tada iziđe iz zemlje Haldejske i doseli se u Haran i ondande po smrti oca njegova preseli ga u ovu zemlju u kojoj vi sada živite. I ne dade mu nasljedstva u njoj ni stope i obeća da će je dati u posjed njemu i sjemenu njegovu poslije njega dok on još nemaše djeteta. A Bog reče ovako, sjeme tvoje bit će došljaci u zemlji tuđoj i porobit će ga i zloslavljaće ga 400 godina. I narodu tome kome će robovati, ja ću suditi, reče Bog, potom će izići i služit će mi na ovome mjestu. Eto, u prvih nekoliko stihova koje opisuju govor arhidijakona Stefana pred Sinedrionom, vidimo da je prvosveštenik upitao Stefana, je li to tako, da li Stefan priznaje da je kriv za djelo za koje je optužen, a u odgovoru na ovo pitanje Stefan izgovorio jednu dugačku riječ odbrane u kojoj je učinio kratak pregled istorije jevrejskog naroda od Avrama do Solomona i u zaključku iznio niz razobličavajućih riječi protiv svojih nepravednih sudija. Nastavit ću dalje da pročitam, da čujete tu njegovu odbranu i šta kaže dalje. I dade mu zavjet obrezanja i tako rodi Isaka i obreza ga u 8. dan i Isak Jakova i Jakov 12 praotaca. A praoci pozavidješe Josifu i prododaše ga u Egipat i Bog bijaše s njim. I izbavi ga od sviju nevolja njegovih i dade mu milost i premudrost pred Faraonom, carem egipatskim, i postavi ga poglavarem nad Egiptom i svim domom njegovim. A dođe glad na svu zemlju egipatsku i hanansku i nevolja velika i ne nalažahu hrane oci naši. A Jakov čuši da ima pšenice u Egiptu, posla prvi put oce naše. I kad dođeše drugi put, kaza se Josif braći svojoj, i rod Josifov postade poznat Faraonu. A Josif posla i doza oca svojega Jakova i svu rodbinu svoju 75 duša. I siđe Jakov u Egipat i skonča on i oci naši, i prenesoše ih u Sihem i položiše u grob koji kupi Avram za novce od sinova Emora, Sihemljanina. I kako se približavaše vrijeme obećanja za koje se Bog zakle Avramu, narod se uveća i umnoži u Egiptu. Dok ne nasta drugi car nad Egiptom, koji ne znaše Josifa. Ovaj postupi lukavo sa rodom našim, zlostavljaše oce naše da bacaju djecu svoju, da ne ostaju u životu. U to vrijeme se rodi Mojse i bješe mi o Bogu i bi 3 mjeseca gajen u domu oca svojega. A kada bi izbačen, uze ga kći Faraonova i odgaji ga sebi za sina. I nauči se Mojsej svoj mudrosti egipatskoj, bješe silan u riječima i u djelima. A kad mu se navršavaše 40 godina, dođe mu na srce da obiđe braću svoju, sinove Izraeljeve. I vidjevši nekoga gdje mu se čini nepravda, uze ga u odbranu i osveti ugnjetavanog, ubivši Egipćanina. A mišljaše on da braća njegova razumiju da im Bog njegovom rukom daje spasenje. Ali oni ne razumješe. A sutradan pojavi se među njima dok su se tukli i stade ih miriti govoreći, ljudi, vi ste braća, zašto činite nepravdu jedan drugome? A onaj što činjaše nepravdu bližnjemu odgovori i odgurnu ga rekavši: ko tebe postavi za starešinu i sudiju nad nama? Ili hoćeš i mene da ubiješ kao što si juče ubio Egipćanina? A Mojsej pobježe zbog ove riječi i posta došljak u zemlji Medijamskoj, gdje rodi dva sina. I kada se navrši 40 godina, javi mu se u pustinji gore Sinajske anđeo Gospodnji u plamenu ognjenom u kupini. A kad Mojsej je vidje, divljaše se viđenju. Kada pak on pristupi da razmotri, bi glas Gospodnji njemu: ja sam Bog otaca tvojih, Bog Avramovi, Bog Isakovi, Bog Jakovjev. A Mojsej se uplaši i ne smijaše da ga pogleda. Gledajući vidjeh muku naroda mojega i čuh njihovo uzdisanje i siđo da ih izbavim, i sad hodi da te pošaljem u Egipat. Ovoga Mojsijega kojega se odrekoše govoreći: ko tebi postavi za starješinu i sudiju, toga Bog posla za starješinu i izbavitelja rukom anđela koji mu se javi u kupini. Ovaj ih izvede, učinivši čudesa i znake u zemlji Egipatskoj i u Crvenom moru i u pustinji 40 godina. Ovo je Mojsej koji reče sinovima Izraeljevim: Gospod Bog vaš podignuće vam proroka iz braće vaše, kao mene, njega poslušajte. Ovo je onaj što bješe u crkvi u pustinji sa anđelom koji mu je govorio na gori Sinajskoj i sa ocima našim, koji primije riječi žive da ih nama dade, kojega ne htjedoše poslušati oci naši, nego ga odbaciše i okrenuše se srcem svojim prema Egiptu, rekavši Aronu: načini nam bogove koji će ići pred nama, jer se sa ovim Mojsejem koji nas je izveo iz egipatske zemlje ne znamo šta mu se dogodi. I u dane one načiniše tele i prinesoše žrtvu idolu i radovahu se dijelima ruku svojih. A Bog se okrenuo od njih i predade ih da služe vojsci nebeskoj, kao što je pisano u knjizi proroka: eda što zaklano i žrtve prinesoste mi za 40 godina u pustinji, dome Izraeljev. I prihvatiste čador Molohov i zvijezdu Boga vašega Remfana, kipove koje načiniste da im se klanjate, i preselit ću vas dalje od Vavilona. Oci naši imahu šator svjedočanstva u pustinji, kao što zapovjedi onaj što govori Mojsiju, da ga načini po obrascu koji bješe video. Njega i naslijedivši, oci naši unesoše sa Isusom navijenom pri zauzimanju zemlje neznabožaca, koje je progna Bog ispred lica otaca naših, sve do dana Davidovih, koji nađe blagodat pred Bogom i moljaše da nađe stan Bogu Jakovljevu. A Solomon mu sazida dom, ali svevišnji ne živi u rukotvorenim hramovima, kao što govori prorok: nebo mi je presto, a zemlja podnožje nogama mojima, kakav ćete mi dom sazidati, govori Gospod, ili koje je mjesto za počivanje moje? Nije li ruka moja stvorila sve ovo? Tvrdovrati i neobrezani srcem i ušima, vi se svakda protivite Duhu Svetome, kako oci vaši, tako i vi, kojega od proroka ne protjeraše oci vaši, i pobiše one koji predskazaše dolazak pravednika, kojega sada vi izdajnici i ubice postadoste. Vi koji primiste zakon naredbama anđelskim i ne održaste. Eto, pročitali smo baš čitav dio, čitavu besjedu arhidijakona Stefana pred Sinedrionom, da čujete šta to i kako govori arhidijakon Stefan u ovoj 7. glavi dijela Svetih apostola. A posle muzičke pauze mi ćemo ukratko nešto i reći i pročitati iz tumačenja dijela Svetih apostola.
Thank you.
Uvaženi slušalci, čuli ste čitavu besjedu arhidijakona Stefana pred Sinedrionom i to je kratak pregled istorije jevrejskog naroda od Avrama do Solomona, a u zaključku arhidijakon Stefan iznio je niz razobličavajućih riječi protiv svojih nepravednih sudija. Glavni cilj njegovog govora bio je da optužbu za bezbožnost podignutu protiv njega okrene protiv jevrejskog naroda i suština svega što je rekao sadržana je u ovim stihovima od 51. do 53. gdje kaže, opet ćemo ih pročitati, tvrdovrati i neobrezani srcem i ušima. Vi se svakda protivite Duhu Svetome, kako oci vaši, tako i vi. Kojega od proroka ne protjeraše oci vaši, i pobiše oni koji predskazaše dolazak pravednika, kojega sada vi izdajnici i ubice postadoste, vi koji primiste zakon naredbama anđelskim i ne održaste. Eto, to je ukratko sadržano sve ono šta je u ovih 50 stihova 7. glave arhidijakon Stefan u besjedi i htio da kaže. Stefan hoće da kaže: ne stojim ja ovdje pred vama kao hulitelj Boga i hulitelj zakona i hrama, zašto ga i otkrivljuju, nego kao žrtva vašeg protivljenja Bogu i Mesiji, protivljenja koji ste naslijedili od vaših otaca. Ja vjerujem u istinitog Boga i sve to poštujem, poštuji njegov zakon, ali vi ste se svakda protivili Bogu i njegovom zakonu, zato sudite i meni. To je otprilike pouka i poruka koju arhidijakon Stefan hoće da kaže. I da bi jasnije predstavio sve to, Stefan je primoran da zbog svoje odbrane iznosi čitavu istoriju i to čini sasvim spokojno i podrobno, iako je svjestan da će posle toga stradati. On počinje od rodonačelnika Jevreja, od Avrama, prelazim dalje na njegove najbliže potomke, praoce jevrejskog naroda i već ovdje pokazuje njihovo protivljenje Bogu u povijesti o pravednom Josifu, koji je ipak po Božjem promislu bio spasitelj cijeloga roda. I sa ciljem da se opravda zbog optužbe za hulu na Mojsija, Stefan se naročito podrobno zadržava na povijesti o tom velikom zakonodavcu roda jevrejskoga, ističući svoje duboko poštovanje prema njemu, ali pritom skreće pažnju da se u povijesti u njemu često navodi da mu se narod protivio. To je od 27. do 39. stiha ove 7. glave. I onda dalje sa povijesti o šatoru svjedočanstva Stefan prelazi na zidanje hrama Solomonovoga i potvrdivši svoj pogled na hram izrekom proroka Isaije, Stefan prolazi na smjelo izobličavanje svojih nepravednih sudija, skrećući im pažnju na njihov najteži grijeh protiv Mesije i Boga. Članovi Sinedriona su se veoma razdražili kad su čuli ova obličavanja i kada im je Stefan rekao da je vidio proslavljenog Gospoda, oni su dakle bili krajnje ozlojeđeni na njega i kamenovali su ga. Vjerovatno je cio ovaj veličanstveni govor u pamtiju i posjećanju mogao da ponovi neki tajni pristalica hrišćanstva, kao što su bili Nikodim, da se sjetimo njega, ili Gamalil, te je zato pisac dijela apostolskih apostol Luka mogao i da ga zapiše. I on samo, da se prisjetimo, kaže na početku: Bog slave, javi se ocu našem Avramu kad bješe u Mesopotamiji prije nego se doseli u Haran. Ovdje kao da postoji protivrečnost sa onim što pripovjeda knjiga Postanja, jer po knjizi Postanja Gospod se javio Avramu tek u Haranu, ali po svjedočanstvu Filona i Flavija, Judejci su na osnovu predanja vjerovali da se Bog prvi put javio Avramu još u Uru Haldejskome, tome čuvenom mjestu, prije nego što se doselio u Haran. I upravo usled tog javljanja Avramov otac stara zajedno sa svojom porodicom uputio se iz Ura u Haran, ali na putu za Haran je umro i tada se Gospod ponovo tamo javio Avramu, ponovivši mu zapovijest koju mu je dao još u Uru, dakle da se uputi u zemlju Hanansku. Ovo predanje ima potvrdu dalje u knjizi Postanja, gdje Gospod govori tamo, kaže: ja sam Gospod koji te izvedi iz Ura Haldejskoga. Isto tako potvrđuje i na drugom mjestu u knjizi Nemijinoj. Šta dalje govori o Avramu? Kaže: i ne dade mu nasljedstva u njoj ni stope. Iako je Avram došao u Hanansku zemlju ili Palestinu po Božjoj zapovjesti, on ipak tamo nije imao naslijeđenu zemljišnu svojinu. I to se vidi po tome što je morao da kupi njivu i pećinu od tuđinaca radi pogrebenja Sare. O tome nam pripovijeda prva knjiga Mojsijeva u 23. glavi. Ovdje dalje Stefan pokazuje da je i darivanje Avramu potomstva, kao i obećanje obećane zemlje, bilo u potpunosti samo čin Božije volje. Egipatsko ropstvo je trajalo tačno 430 godina. Stefan samo zaokružuje ovaj broj. I izraz gdje kaže dade mu zavjet obrezanja upotrijebljen da bi se pokazalo da je zavjet bio zaključen slobodnim djelovanjem Gospoda, da je bio njegov dar Avramu i njegovom potomstvu i da Bog nije vezan ovim zavjetom, nego i posle njega tvori samo ono što mu je ugodno. E tu govori o praocima i oni se dalje nazivaju djeca Jakova kao rodonačelnici 12 koljena Izrailjevih. Dalje pripovjedanje Stefana o Josifu u cjelini se zasniva na svjedočanstvima iz knjige Iz Postanja. Isto tako i u povijest o Mojsiju iz knjige Izlaska. Sve to on morao podrobno da kaže, da nauči svoje nepravedne sudije i tako da ova knjiga Postanja je bila pomoćno sredstvo arhidjakonu, prvom učeniku Stefanu u ovoj besjedi. O tome, evo konkretno što se tiče Mojsija, da se Mojsije nauči svoj mudrosti egipatsko, to je da se nauči o svoj mudrosti. Ništa se ne govori u svetim knjigama Starog Zaveta, ali o tome govori predanje koje je zapisao Filon. I nije nikakvo čudo što je Mojsije vaspitan kao sin faraonove kćeri, dobio najviše i mnogo strano egipatsko obrazovanje. To obrazovanje se tada sastojalo uglavnom od izučavanja prirodnih nauka, astronomije, medicine i matematike. I sva ta spoljašnja mudrost trebala je da bude Mojsijevo oruđe u dijelu njegovog velikog služenja Božjoj istini. I u ovom izrazu bješe silan u riječima, ne protiv riječi, svjedočanstvo Mojsija o sebi da nije rečiti, da je sporih usta i spora jezika. O tome se u drugoj knjizi Mojsijevoj u 4. glavi 10. stihu govori. Možda je on bio mucavac, ali to nije smetalo da se njegova riječ odlikuje tom silom, dubokom unutrašnjom silom koja izražava snagu čovjekovog duha. Na to je mislio arhidijakon Stefan kad je ovdje rekao da bješe silan u riječima, da njegova riječ ima duboku svetu pouku i poruku. Tako da Stefanovo kazivanje da se Mojsiju navršilo 40 godina kada je uzeo u odbranu Jevrejina kojom je učinjena nepravda, zasnovano je na predanju da se 120 godina Mojsijevog života dijele na tri perioda, i to od kojih svaki ima po 40 godina. Prvo 40 godina na dvoru faraonovom, onda 40 godina u Madijamskoj zemlji i 40 godina sa Jevrejima u pustinji na putu za obećanju zemlju. A znamo, prisjetimo se da Mojsije nije došao u obećanu zemlju, on je samo vidio obećanu zemlju, ali nije kročio na nju. Dakle, to su ta tri perioda koji dijele otprilike život proroka Mojsija. Dakle, ubistvo Egipćanina od strane Mojsija Stefan ovdje u svojoj besedi predstavlja kao predznak oslobođenja cijelog naroda od egipatskog ugnjetavanja, što Jevreji nisu shvatili zbog nedostatka vjere u Boga na prvom mjestu. Zatim o Mojsijevom bjekstvu u zemlju Madijamsku i o tome kako mu se javio Bog posle 40 godina u nesagorivoj kupini. Stefan kazuje tu sljedeću povijest iz knjige Izlaska. Kao i Mojsije, on naziva onoga ko se javio u kupini anđelom gospodnjim, pod kojim su ljudi u starozavjetno doba svakda razumijevali anđela velikog savjeta, znači riječ Božiju, ili drugo lice Presvete Trojice. E dalje, u besedi Stefan upečatljivim slikama počinje da opisuje veličinu Mojsija kao izbavitelja, kao čudotvorca, proroka, šta je on bio, zakonodavca i posrednika između Boga i jevrejskog naroda, ukazujući pri tom na neposlušnost koju je jevrejski narod projavljivao prema Mojsiju i Bogu. I činjenicu da je jedan od Jevreja koji su se tukli u grubo odgurnuo Mojsija uz riječi proročke: ko tebe postavi za starešenu i sudiju nad nama? Dakle, nisu ga prihvatali ni Jevreji kojima je govorio. Ovdje to Stefan uopštava pripisujući je cijelom narodu u tom smislu da su riječi jednoga bile izraz nepouzdanog i tvrdokornog usmjerenja duha cijeloga naroda otprilike. Ovoga koga je narod odbacio, Bog je međutim postavio ne samo za starešinu i sudiju, nego i za izbavitelja. A Stefan ovdje predstavlja Mojsija kao prasliku Mesije koga su Jevreji također odbacili. Stefan zatim navodi proroštvo Mojsije u kome ukazuje na Mesiju koji ima doći i čija praslika je bio sam on. I spominjući davanje zakona na Sinaju, Stefan kazuje da Mojsije je primio Božje zapovijesti preko anđela koji je razgovarao sa njim. U knjizi Izlaska, da se posjetimo, izricanje zakona Mojsiju pripisuje se samom Jehovi, Gospodu, ali Flavije to pripisuje anđelu, što je saglasno i sa riječima svetog apostola Pavla u poslanici Galatima, i u poslanici Jevrejima i možda se ovdje opet ima u vidu taj anđeo gospodnji, to je drugo lice Svete Trojice. A lažni svjedoci su tvrdili da Stefan ne prestaje da huli na Boga, na zakon, a Stefan ovdje hvali zakon. I kako ga naziva? Riječi žive. Naziva ga, dakle, zakon su riječi žive, one u kojima se sadrži djelotvorna živa sila. Zatim Stefan prekorava Jevreji za njihovu neposlušnost, Mojsiju, podsjeća na to kako su žalili što su napustili Egipat, kako su načinili sebi zlatno tele, u čemu je vidljiv uticaj tog neznabožstva egipatskoga, u čemu je i to najbolja slika i najbolji primjer kako su otpali od Boga, primivši to egipatsko neznabožstvo. Oni su obožavali bika Apisa. Dalje u nastavku poziva se na proroka Amosa. Stefan prekoreva Jevreje što su za vrijeme 40-godišnjeg putovanja po pustinji služili vojsci nebeskoj, to jest poklanjali se suncu, mjesecu i zvijezdama. On je otvoreno navodi imena mnogobožačkih božanstava kojima su se Jevreji klanjali u pustinji, odstupajući od služenja Bogu istinitome, i to je Moloh. On je bio sirski i hananski idol, pod čijom imenom je obožavano sunce kao plodotvorno načelo života na zemlji, tu i Remfan i Refan, koptski naziv planete Saturn, koju su obožavali Arapi, Feničani i Egipćani, kao simbol vremena. Dalje Stefan pravda sebe od optužbe da nije prestao da izgovara hulne riječi na ovo sveto mjesto, to jest na hram. I on kaže, ali svevišnji ne živi u rukotvorenim hramovima, navodeći dalje ovdje riječi proroka Isaije 66. glave, o tome da je Bog svuda prisutan, da nije ograničen hramom. Ovom proročkom izrekom Stefan ruši zabludu zastarjelog judejstva da je Jerusalimski hram tobože jedino mjesto moguće istinitog poštovanja Boga. To je isto ono što je Hristos rekao Samarijanki, prisjetimo se šta kaže, vjeruj mi da dolazi čas kada se neće te klanjati Otcu ni na gori ovoj ni u Jerusalimu. Dakle, oni su smatrali da je taj kladenac Jakovljev ili ta zemlja jevrejska to, ili taj hram u stvari jedini hram za sve Jevreje, da svi moraju to da dođe. I to i Gospod to i razobličava i pred Samarijankom. I šta dalje? Od 51. stiha do 53. što smo pročitali, Stefan šta radi? Mijenja ton onoga ko se brani u ton, onoga ko optužuje svoje sudije nepravedne. I dakle, sa nadahnućem proroka pokazuje tim predstavnicima jevrejskog naroda njihovo beščašće, koje se izražava u tome što su postali izdajnici i ubice pravednika koji im je došao, dakle, predskazanog od proroka, to jest Mesije. I kao što su to činili drevni proroci, i on ih naziva tvrdovratim, to jest nepokornim, upornim i svojevoljnim, a također i ljudima neobrezanih srcem i ušima. Ovo je bilo naročito uvredljivo, jer su judejci bili ponosni na svoje obrezanje, a u njihovom shvatanju neobrezanja sadržan je i pojam nečistote i neznabožstva. I šta ih Stefan posjeća? Da su uvijek se protivili Duhu Svetome, što se izražavalo u tome što su Jevreji stalno ubijali proroke koje im je Bog slao i prekoreva ih da nisu održali zakon. Tako da čita ovaj govor, eto čuli smo 50 stihova, u stvari bio je jedan historijat jevrejskog, kratak historijat jevrejskog naroda sa najznačajnijim imenima onih koji su značajni za istoriju izabranog naroda. I na kraj ove 7. glave je osuda i prvomučenička smrt za Hrista, a mi ćemo nakon muzičke pauze pročitati kako su reagovali prvosveštenici, kako su Sinedrion i njihovi koji se pitaju osudili arhidijakona Stefana. Pa vašoj ljubavi i pažnji, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, posle ove nadahnute besjede arhidijakona Stefana, preporučujemo sada da čujete muzičku pauzu, a posle ćete čuti i kako su reagovali oni iz Sinedriona sa arhidijakonom Stefanom. Ste kraću muzičku pauzu, draga braćo i sestre, a evo šta kaže dalje posle one besjede, čuvene besjede koju smo pročitali i ukratko nešto o njoj rekli arhidijakona Stefana pred stradanje, kako su iz Sinedriona reagovali. Evo šta piše. Kad ovo čuše, razjariše se vrlo u srcima svojima i škrgutahu zubima na njega, a on pun Duha Svetoga pogleda na nebo i vidje slavu Božiju Isusa gdje stoji s desne strane Bogu. I reče, evo, vidim nebesa otvorena i sin na čovječijega gdje stoji sa desne strane Bogu. A oni povikavši iz glasa, zatisnuše uši svoje i navališe jednodušno na njega. Pa izbacivši ga izvan grada, stadoše ga kamenovati, a svjedoci metnuše haljine svoje kod nogu mladića po imenu Savla i kamenovahu Stefana, koji se moljaše Bogu i govoraše, Gospode Isuse, primi duh moj. Onda kleče na koljena i povika iza glasa, Gospode, ne uračunaj im grijeh ovaj, i ovo rekavši usnu. Eto, uvaženi slušaoci, drago braće i sestre, ovaj odjeljak, šta kaže apostol Luka, kako su reagovali iz Sinedriona posle čuvene besjede arhidijakona Stefana, koji je izobličio, koji je napao one koji su ga nepravedno osudili. Tako da sva ova njihova reagovanja i njihovo ovako odnošenje prema arhidijakonu Stefanu, da ga kamenuju, oni su uradili svog velikog gnjeva razjarili su se u svojim srcima i škrgutali su zubima na Stefana. A šta je bio Stefan arhidijakon? On je bio pun Duha Svetoga. Pogledao je na nebo i vidio je slavu Božiju, kao što ovdje kaže, Isusa gdje stoji s desne strane Bogu, što je odmah i izgovorio naglas, kao smjeli ispovjednik, nazivajući Isusa imenom koje je on sam volio da upotrebljava, sin čovječiji. Dakle, Gospoda Isusa Hrista je nazvao sin čovječiji, saglasno opšte poznatom proroštvu proroka Danila. To je prisutne razbesnilo u najvećoj mjeri. I oni su u tome vidjeli bogohuljenje. I šta su uradili? Zatisnuvši svoje uši da ga ne slušaju, navalili su na ispovjednika i izbacili ga izvan grada i stali da ga kamenuju. To je bila samovolja ozlojeđenih fanatika, jer ne vidimo da je Sinedrion formalno izrekao smrtnu presudu, za koju je uz to bila potrebna još i potvrda rimskih vlasti. Ipak Sinedrion je nesumnjivo to podržao, pa čak i po svojoj prilici postrekavao fanatike. Taj rimski garnizon, obično nevelik u Jerusalimu, vjerovatno nije mogao da izađe na kraj sa velikim metežom koji je iznenada izbio, a namjesnici su obično živjeli u Kesariji i bilo je potrebno dosta vremena da ih izvijeste i da bi dobili pojačanje radi suzbijanja meteža. E šta su oni uradili? Kaže, a svjedoci metnuše haljine svoje kod nogu mladića po imenu Savla. Svjedoci koji su po zakonu bili dužni da prvi bace kamenje na onoga koji se otkriva i koga su otkrivili za prestup, a da im široke istočnačke haljine ne bi smetale, skidali su ih. I ko je taj Savle bio? To je bio, kasnije postao, veliki apostol neznabožaca Pavle. I kamenovani Stefan uzneo je Bogu dvojaku molitvu za sebe i za svoje ubice. I to su iste molitve koje je i raspeti Hristos na krstu prineo svom nebeskome Ocu. Kaže, Gospod Isuse, primi duh moj. I ovo rekaši, usnu. Dakle, smrt prvom učenika, pisac dijela svetih apostola, naziva usnućem. Eto, posle kamenovanja, šta je on rekao i kako je završio svoj ovozemaljski život arhidijakon i prvom učenik Stefan. On se, dakle, molio se usresređeno za one koji su ga kamenovali, ali je molio Gospoda Isusa Hrista da primi duh njegov. To je i osnovna donekle i pouka ovoga njegovog svetog primjera. On je prvo pokušao da kroz jednu poučnu besjedu pouči Jevreje, što su oni znali, da ih pokuša vratiti na put istine, izlažući im kratku istoriju jevrejskog naroda, ali oni nisu shvatili, nisu imali srca za ono što je apostol govorio, i tako da su ga kamenovali i da su ga razobličili. Tako da, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, ova divna besjeda kroz koju smo se posjetili istorijskog življenja jevrejskog naroda kroz nekoliko značajnih ličnosti od Avrama do Solomona i onome što su oni radili za jevrejski narod, i nama je preko besjede arhidijakona Stefana zaista bilo lijepo čuti. Tako da hvala vam što ste bili i u ovoj emisiji sa nama iz Biblistike, u kojoj smo čitali i tumačili 7. glavu dijela svetih apostola. Mi vas iz studija Radija Svetigore srdačno pozdravljamo, vaš domaćin i urednik i voditelj emisije Aleksandar Vujović, urednik katehetskog programa, i Srećko Radović, urednik i montažer ove emisije iz biblistike. Neka molitvama svetog arhidjakona Stefana, prvomučenika Hristovog, i nama Gospoda snage da istrajemo na putu Hrista, Bogočovjeka, i da kao što je arhidjakon Stefan i prvomučenik Stefan tako plameno ispovjedao vjeru u svoga učitelja, Sina čovječijega i Sina Božijega, da da nama snage također da propovjedamo, da ispovjedamo, da se radujemo nekad i stradanjima, ali da sve podnosimo u slavu Božiju bez roptanja i da sve bude korisno za izgrađivanje tijela crkve Hristove. Sa tim željama, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, i sa blagoslovom svetog arhidjakona Stefana, mi vas pozdravljamo, želimo vam svako dobro, Gospoda, do slušanja s Bogom.
Djela apostolska.
Knjiga Djela svetih apostola, kao što se to vidi već iz prvih njenih riječi, jeste neposredni nastavak Evanđelja. Njen autor postavio je sebi za cilj da opiše događaje koji su se zbili odmah posle vaznesenja Gospoda Isusa Hrista i da da kratak opis prvobitnog ustrojenja Hristove crkve na zemlji naporima svetih apostola, prvenstveno svetih prvovrhovnih apostola Petra i Pavla. Najvažnije u ovoj knjizi je svakako to što ona kao nijedna druga svjedoči o najvećoj istini hrišćanstva, Hristovom vaskrsenju. Najbolji dokaz istine Hristovog vaskrsenja jesu čuda koja su učinili sveti apostoli, a knjiga Djela apostolska je prije svega povijest o apostolskim čudima.
Djela apostolska.